itu sama-sama ada berapa? Dalam nama Tuhan Yesus, mengikuti pelajaran Kidung sebelum pakaian. Video yang pertama kita lihat Kidung bilangan 104, 104.
Thank you.
Haleluya.
Sama-sama kita doa hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan sesi kebaktian Sabat pagi ini. Sama-sama kita naikkan pujian 234. 234. Ingin hampiri dia lebih dekat, walau banyak susah maju terus, ku panjatkan doa ingin hampiri dia. Ingin hampiri dia lebih dekat. Oh, hidup bertamu senja tiba, pandang yang liat ku tertidur. Malam sunyi sepi, cemaslah hatiku, ingin hampiri dia lebih dekat. Mimpi sebuah tangga yang ke surga, Allah menghiburku, beri anugerah. Dengar janji Allah, ingin hampiri dia, ingin hampiri dia lebih dekat. Bangun ku bersyukur, fajar sekar, menghidupkan batu dan minuman. Walau jumpa susah, ku tetap dekatnya, ingin hampiri dia lebih dekat. Kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi Sabat ini. Sama-sama kita dapat berkumpul di bait suci Tuhan untuk menyembahnya, walaupun kita tidak dapat bertemu secara muka dengan muka, tetapi secara talian masih kita dapat berkumpul untuk kebaktian Sabat pada pagi ini. Jadi sebelum kita menyampaikan khotbah, sama-sama kita bersujud berdoa untuk memohon Yesus Kristus untuk memimpin kebaktian kita pada pagi ini. Sama-sama kita bersujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Arr.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan sesi khotbah. Mula-mula sekali kita ucap syukur pada kasih karunia Tuhan kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam rumah ataupun sama-sama kita dapat berkumpul untuk kebaktian hari Sabat ini. Jadi pada hari Sabat yang mulia ini, kita percaya firman Tuhan akan mendorong kita bersama. Dan kita memohon agar berkat Tuhan akan bersama-sama dengan semua yang telah memegang kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan ini. Semoga damai sejahtera Yesus Kristus diberikan kepada semua seiman saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dan kita juga ingin menyampaikan salam-salam damai sejahtera kepada semua seiman, tidak kira dekat atau jauh. Jadi pada pagi ini, sama-sama kita akan mengongsikan tajuk menilai zaman memutus diri sendiri. Mula-mula sekali kita rujuk di kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sehingga 57. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 57. Ayat 54 dalam nama Yesus kita. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan dan hal itu memang terjadi. Ayat 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi Yesus di sini memberitahu kita, sebagai pemercaya Yesus, oleh kerana iman kepercayaan kita, kita hidup
dua dunia, iaitu satu ialah dunia kebendaan. Contohnya, awan itu naik di sebelah barat, maka kita tahu bahawa hujan bakal datang seperti yang dinyatakan di dalam ayat 54. Lagi satu contoh ialah ayat 55. Apabila kita tahu ataupun dapat merasai bahawa angin selatan bertiup, kita tahu bahawa hari akan panas terik. Jadi berdasarkan ini, kita akan dapat meramalkan cuaca yang bakal tiba. Tetapi di dalam ayat 56, Yesus di sini telah melampaui ataupun telah melangkaui ke dunia rohani ini. Di mana Yesus Kristus menyatakan kita tahu menilai rupa bumi dan juga langit, tetapi kita tidak dapat menilai zaman ini. Zaman atau masa ini merujuk kepada perspektif ataupun sudut masa dari segi rohani. Jadi sekiranya kita dapat menilai zaman ini dengan betul, maka kita akan dapat memutus diri sendiri ataupun menghakimi dengan baik. Pada masa ini, kita tahu keadaan wabak penyakit COVID-19 ini. Ahli sains telah memberikan banyak maklumat kepada kita semua. Apakah sebenarnya virus ini? Dan bagaimana pula kita dijangkiti olehnya? Tetapi wabak ini memberikan peluang untuk kita berfikir secara rohani. Apakah kehendak Tuhan di sebalik wabak COVID-19 ini? Kita tahu bahawa penyakit sampar ini datang dengan beberapa cara. Dan setiap kali wabak penyakit ini menular, ahli sains akan mencipta dan menyelidiki vaksin yang baru untuknya. Dan apabila ubat vaksin telah ditemui, kita akan tahu bahawa penyakit sampar ini sudah sampai penghujungnya ataupun hampir selesai. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah wabak penyakit ini? Kita akan melihat wabak penyakit ini dari sudut Alkitab. Pertama, sebab wabak penyakit sampar ini adalah dosa. D-O-S-A, dosa. Di mana kejadian pertama penyakit sampar ini berlaku adalah pada binatang di negara Mesir. Kerana Fir'aun pada masa itu enggan membenarkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, penyakit sampar ini berlaku semasa pemberontakan orang-orang Korah. Mereka memberontak terhadap pekerja Tuhan dan penyakit sampar itu telah memusnahkan mereka yang tidak diperkenan Tuhan. Dan yang kejadian yang ketiga pula berlaku di Sittim. Dan keempat, penyakit sampar ini berlaku semasa si Daud. Raja Daud sedang menghitung orang Israel. Ini tercatat di kitab 2 Samuel pasal 24. Dan yang kelima, ialah kejadian ini berlaku apabila Tuhan menjatuhkan 4 hukuman Tuhan yang teruk ke atas umat Tuhan apabila mereka menjemput Tuhan lain ataupun dikenali sebagai berhala ke dalam hati mereka. Dan segala-gala kejadian ini berlaku kerana dosa. Jadi sebenarnya Tuhan telah memberikan kita jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi ini ataupun masalah wabak penyakit ini. Kita rujuk 2 Tawarikh pasal 7 ayat 11 sehingga 14. Kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 11 sehingga 14. Ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah ku dengar doamu dan ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi dan bila mana aku melempaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi di dalam pasal 2 Tawarikh pasal 7 yang kita sudah baca tadi, di sini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam sebuah mimpi. Dan di dalam ayat 13, kalau kita lihat, di mana di sini Tuhan menyatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Dan di dalam ayat 14, dan di sini, dan umatku, dan seterusnya Tuhan juga mengatakan, aku akan mendengar dari sorga. Maksudnya ini adalah penyelesaian asas untuk wabak penyakit sampar ini. Sama-sama kita merujuk Mazmur. Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi firman Tuhan ini tetap teguh di surga. Oleh yang demikian, firman-Nya adalah berkesan sehingga kini. Untuk umat Tuhan kembali dan mencari Tuhan bukanlah satu perkara yang senang dan mudah. Ini bukan kerana Tuhan tidak ingin menyembuhkan tanah pusaka ini, tetapi umat Tuhan enggan bertobat dan berubah. Oleh yang demikian, penyakit sampar ini akan berterusan. Dan di dalam Perjanjian Baru pula, penyakit sampar ini menjadi tanda hari kiamat. Kita merujuk Lukas pasal 21 ayat 10 sehingga 11. Lukas pasal 21 ayat 10 sehingga 11. Ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi salah satu tanda hari kiamat mengingatkan kita bahawa hari kiamat sudah hampir tiba. Jadi kita perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Penyakit sampar ini adalah peringatan kasih Tuhan supaya apabila dia datang, kita masih tidak bersedia ataupun bersiap sedia. Jadi apabila kita menghadapi wabak penyakit sampar ini, apakah yang paling penting? Jadi sebenarnya terdapat perbezaan di antara seorang pemercaya Tuhan dan seseorang yang bukan pemercaya Tuhan. Pada hari ini kita semua tahu bahawa kerajaan kita telah memberikan perintah kawalan pergerakan pemulihan, PKPP. Jadi apabila kita melihat kepada pengalaman Paulus ini, dia sebenarnya tidak dipenjarakan di dalam rumah, tetapi di dalam penjara. Semestinya dipenjarakan di dalam penjara adalah lebih menakutkan daripada dipenjarakan di dalam rumah, di mana matlamat terakhir dipenjarakan adalah kematian. Dan kematian ini adalah nyata dan benar. Tetapi bagaimana Paulus menghadapi situasinya di dalam penjara. Inilah perkara terpenting, yaitu semasa kita menghadapi penyakit sampar ini. Baik, kita rujuk Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku adalah Kristus. Jadi bagi Paulus, dia sudah mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dia telah hidup sepenuhnya nyawa Kristus. Walaupun penjara adalah tempat buruk untuk didiami, sambil kita membaca kitab Filipi, kita dapati kita akan menerima banyak dorongan dan keselesaan daripadanya. Sekiranya wabak penyakit ini memberitahu kita bahawa nyawa kita akan tamat pada masa terdekat, atau kita semakin menghampiri hari kematian, jadi bagaimana kita perlu menyelidiki diri? Kita sebenarnya perlu menyelidiki diri sendiri supaya sama ada kita mempunyai kehidupan yang berkelimpahan atau tidak. Sekiranya kita mempunyai kehidupan Kristus yang berkelimpahan di dalam kita, maka kita tidak begitu risau tentang wabak penyakit ini. Kalau tidak, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita perlu mengejar kehidupan berkelimpahan ini. Dan Paulus telah memberitahu kita. Baik, sama-sama kita rujuk Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah atau bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka wabak penyakit ini adalah termasuk ataupun sebahagian daripada segala sesuatu ini. Sekiranya kita mengasihi Tuhan, kita akan menerima kebaikan daripadanya. Di mana Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah Aku." Oleh yang demikian, sekiranya kita dapat menyelidiki diri dan mengubah suai kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi berkelimpahan akibat daripada kita menuruti perintah Tuhan dan kita dibangunkan, jadi akhirnya kita menerima kebaikan. Oleh itu, sebelum dan selepas wabak penyakit ini, apakah perbezaannya? Sekiranya kita dapat bertumbuh dan mengubah suai diri kita sendiri ataupun kehidupan kita, maka wabak ini merupakan sejenis peluang kepada kita semua. Kehidupan rohani adalah sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui yang kehidupan ini berkelimpahan? Jadi kita akan merujuk kepada contoh Paulus ini, di mana bagaimana Paulus menunjukkan kehidupan berkelimpahan semasa dia berada di dalam penjara. Jadi kita akan belajar pada pagi ini dari kitab Filipi. Ini seakan sebuah cermin untuk merenungi diri sendiri. Sekiranya kita seperti si Paulus ataupun kita dapat mengikutinya, maka kita akan mempunyai kehidupan berkelimpahan. Sekiranya tidak, maka kita perlu mengejarnya. Baik, mula-mula sekali kita lihat kitab Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Kitab Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Gereja Filipi adalah salah satu gereja yang ditubuhkan oleh si Paulus semasa misi penginjilannya. Dan dia menulis surat ini pada penghujung misi penginjilannya. Dari segi masa sudah agak lama. Dari segi ruang agak jauh. Dan pada masa itu Paulus berada agak jauh daripada mereka. Oleh itu Paulus pada masa itu bersyukur kepada Tuhan semasa mengingati mereka. Maka Paulus pun berdoa untuk mereka dengan sukacita. Jadi dapat dilihat bahawa sebenarnya Paulus rindu akan jemaat di Filipi. Jadi mengapa Paulus rindu akan mereka? Kenapa dia berdoa untuk mereka? Kita rujuk kitab Filipi pasal 1 ayat 8. Filipi pasal 1 ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi dengan kasih mesra Kristus, Paulus merindukan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sudah hampir 3 bulan kita tidak dapat pergi ke gereja menghadiri kebaktian. Apakah perasaan kita? Sekiranya kita merindui jemaat kita, apabila kita melihat mereka, kita akan penuh dengan sukacita. Sekiranya kita sukacita, maka kita mempunyai kasih mesra Kristus di dalam kita. Baru-baru ini, ataupun pada bulan yang lalu, kita mendengar tentang kesaksian sekumpulan seiman kita di zon tengah Semenanjung. Pada masa itu, terdapat seorang penguasa gereja yang begitu berprihatin kepada jemaatnya ataupun jemaat di gereja. Jadi, saudara ini pun menelpon kepada jemaat dan saudara-saudari. Jadi pada masa itu saudara-saudari yang mendengar telefon ataupun mendengar suara penguasa gereja itu menangis, menitiskan air mata dan bertanyakan kepadanya, "Oh saudara, bila kita boleh kembali ke gereja? Kita begitu rindu akan gereja ini." Jadi kita dapat lihat pada masa itu mereka mempunyai satu perasaan yang ingin kembali kepada gereja. Jadi nyawa Kristus sebenarnya sudah bertumbuh di dalam kita semua. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai sebarang perasaan, jadi setelah kita tidak menghadirkan diri untuk sesuatu jangka masa, maka nyawa Kristus sebenarnya tidak bertumbuh di dalam kita. Maka apabila kita ke gereja adalah oleh sebab ia adalah sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab kita saja. Seperti satu rutin saja. Hari Jumaat, jam 7:30 saya pergi. Hari Sabat, pada waktu pagi saya pergi dan pada waktu petang sebelum jam 3 saya sampai saja di gereja. Jadi tiada kasih langsung. Oleh yang demikian, hidup yang berkelimpahan bermaksud apabila kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi gereja, maka kita akan merindui gereja, merindui Tuhan. Dan apabila kita bertemu dengan jemaat kita dalam talian seperti online ini, kita akan penuh dengan kesukacitaan. Ini menunjukkan kasih Kristus berada di dalam kita semua. Baru-baru ini kita mengadakan oleh kerana PKPP ini, kita mengadakan kebaktian malam secara talian. Pada masa itu ada seorang seiman tua ataupun yang lebih senior berkata, "Oh pendeta, syukurlah masih kita dapat melihat pendeta kita masih lagi aktif memberikan khotbah menyampaikan firman Tuhan." Jawab pendeta, Syukurlah saudara-saudari masih dapat berjumpa lagi walaupun tidak bersemuka tetapi di dalam talian juga. Seterusnya kita lihat Filipi pasal 1 ayat 9. Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Paulus sering mendoakan mereka. Adakah kita pernah mendoakan gereja semasa jangka masa PKPP ini? Apabila kita berkata doakan gereja termasuk doakan seiman, kawan-kawan, ataupun pekerja suci dalam gereja. Atau adakah kita cuma mendoakan diri kita sahaja? Jadi dengan kasih Kristus di dalam kita, kita akan menjaga dan berprihatin terhadap gereja. Keluarga kita sebenarnya adalah seperti gereja yang kecil. Jadi semasa wabak penyakit ini, kita sudah mendengar bahwa atau mengetahui bahwa terdapat banyak laporan tentang keganasan rumah tangga dan juga kes cerai pun telah bertambah semasa perintah kawalan pergerakan pemulihan ini. Kenapa? Kerana ahli keluarga mempunyai lebih banyak masa. Jadi sekiranya keluarga tidak mempunyai kasih Kristus di dalamnya dan semua ahli keluarga mempunyai perbezaan perwatakan ataupun perbezaan sifat, jadi perbezaan sedemikian akan mengakibatkan konflik sesama kita. Dan dengan kasih Kristuslah, apabila sekeluarga dapat berkumpul semua bersama, maka ini akan menjadi sejenis berkat. Jadi kita akan menghargai masa dengan keluarga ini. Jadi isi pertama ialah Paulus merindui seiman dan juga berdoa untuk mereka. Yang kedua, sekiranya kita hidup untuk seiman. Sekiranya kita mati, kita akan kembali kepada Tuhan. Mari kita rujuk Filipi pasal 1 ayat 23 sampai 25. Filipi pasal 1 ayat 23 sampai 25. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dalam dunia kerana kamu. Ayat 25. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Jadi Paulus di sini menyatakan dia didesak dari dua pihak. Bermaksud ini menunjukkan tahap kerohaniannya. Apakah dilema yang dihadapi Paulus ini? Di mana Paulus tidak tahu sama ada hidup lebih baik atau mati lebih baik. Paulus pernah pergi ke tingkat yang ketinggal dari syurga. Dia pernah melihat dan mengalami kecantikan syurga. Oleh yang demikian, dia mengetahui bahwa kematian adalah lebih baik. Marilah kita gunakan ini untuk merenungi diri sendiri. Kita tahu bahwa orang di dunia ini paling takut akan kematian. Ada yang ketika membincangkan virus COVID-19 ini menjadi begitu takut. Oleh itu, apabila kita menghadapi virus ini, kita takut. Ini menunjukkan bahwa di dalam kita, kita kekurangan nyawa ini. Kenapa kita berasa takut? Kita duduk di rumah, mengamalkan penjarakan sosial. Dan lebih daripada 80% yang dijangkiti telah sembuh. Di mana kadar kematian wabak penyakit ini pun tidak tinggi. Oleh itu, Orang yang dijangkiti penyakit ini adalah seperti orang buta di zaman Yesus. Ada yang bertanyakan Yesus, adakah penyakit ini berpunca dari dosanya sendiri atau orang tuanya yang berdosa? Jadi Yesus menjawab, ini adalah kerana kemuliaan Tuhan, maka orang ini dijangkiti. Kita mempunyai semua seiman yang mengasihi kita dan akan mendoakan kita semua. Dengan demikian, kemuliaan Tuhan akan ditampakkan di dalam kita semua. Banyak yang dijangkiti, tetapi menerusi doa mereka sembuh. Ini adalah kemuliaan Tuhan. Tetapi sekiranya kita berdoa dan tidak sembuh, apabila kita kembali ke pangkuan Tuhan, ini adalah jauh lebih baik. Oleh itu, sekiranya matlamat terakhir kita adalah untuk kembali kepadanya, kenapa kita begitu takutkan kematian? Sekiranya kita takut, ini menunjukkan kita kekurangan kehidupan berkelimpahan di dalam kita. Jadi sekiranya kita mempunyai kehidupan berkelimpahan di dalam kita, kita tidak akan takut akan kematian. Oleh itu dalam ayat 24, Paulus pada masa itu, kerana kamu, bermaksud pada masa itu, kerana jemaat di dalam gereja. Jadi Paulus pun mengetahui bahawa selagi pelayanannya belum selesai, dia tidak akan mati. Di Taiwan, semasa pendeta masih melalui latihan di maktab teologi, pada masa itu terdapat satu kesaksian yang berlaku sedemikian. Pada satu hari, iaitu satu hari Isnin, di mana di gereja pada masa itu ada kebaktian menyanyi kidung dan membaca Alkitab pada malam itu. Jadi pada malam itu, salah seorang daripada rakan sekerja pendeta itulah pergi keluar daripada bangunan untuk mengambil, untuk mengangkat seorang si pembaptisan, iaitu juga saudara maranya, untuk datang menghadiri kebaktian. Jadi pada masa itu kami semua pelajar-pelajar di dalam maktab, jam 7:30 malam, iaitu setengah jam sebelum kebaktian bermula jam 8 pada waktu itu, kami sudah turun ke aula gereja untuk berdoa, untuk sesi doa sebelum sesi kebaktian pada malam itu. Dan pada jam 7:30 ataupun lebih kurang 7:20, pendeta dan juga rakan sekerja sudah turun, itu rakan sekerja itu sudah turun daripada lift dan keluar daripada aula gereja, dan rakan sekerja pun dia menaiki motosikal keluar mengambil saudara maranya atau ahli saudara maranya untuk menghadiri kebaktian. Dan pendeta pun masuk ke aula gereja untuk memulakan sesi doa. Dan pada masa itu, lebih kurang 7:45, selepas 15 minit. Hairan pula, rakan sekerja itu tidak balik-balik lagi. Dan sebenarnya perjalanan daripada gereja sehingga rumah saudara maranya itu lebih kurang paling-paling pun 10 minit. Pergi balik mungkin dalam kurang dari 20 minit boleh sampai sudah. Tetapi rakan sekerja pendeta itu tidak balik-balik. Jadi sampailah jam 8 semasa doa bermula. Sesi kebaktian pun sudah mula jam 8. Tidak balik-balik lagi. Jadi lepas itu kita mendapat berita. Kerana ada orang di persisir jalan mendapati bahawa rakan sekerja pendeta itu telah mengalami kemalangan, di mana sebuah kereta telah melanggar motosikalnya dan juga melanggar rakan sekerja pendeta itu, dan di belakangnya pun ada luka-luka dan otaknya pun juga terlanggar. Akhirnya dia pun kehilangan sedikit daripada ingatan itu akibat terhempak oleh kereta itu. Tapi ucap syukurlah pada kasih karunia Tuhan. Kalaulah pendeta mengikutinya, mungkin pada hari ini pendeta tidak dapat bersama-sama berkongsi firman Tuhan dengan saudara-saudara yang dikasihi. Jadi balik kepada rakan sekerja pendeta itu. Jadi selepas itu ada orang di pesisir jalan pun datang menghubungi gereja bahwa adakah orang ini ataupun adakah dia berada di dalam gereja ini? Jadi petugas-petugas di luar gereja berkata, ya memang dia adalah seorang daripada pelajar maktab teologi. Jadi pada masa itu selepas itu dalam kebaktian itu sesi doa kami pun dimaklumi bahawa rakan sekerja pendeta itu telah mengalami kemalangan yang teruk. Jadi selepas kebaktian semua pelajar maktab satu hati kami pergi ke bilik di mana sering kali kita berkumpul untuk berdoa. Dan pada masa itu kami berdoa dengan tekun supaya Tuhan menyembuhkan rakan sekerja ini. Semoga kehendak Tuhan dilaksanakan. Dan selepas itu kami pun pergi ke hospital bergilir-gilir melawat rakan sekerja ini. Dan pada masa itu, syukur pada Tuhan, rakan sekerja sudah sedar tetapi dia tidak ingat apa yang sudah berlaku. Kenapa dia berada di hospital pada masa itu. Dan selepas itu, dia bertanyakan soalan pertama. Adakah kamu membawa kerja rumah yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah di maktab? Jadi istrinya berkata, "Hai suami tersayang, kerja kamu belum selesai. Jangan bimbang, kamu tidak akan kembali kepada Tuhan." Jadi mengucap syukur, lebih kurang 5 hari atau seminggu selepas itu, rakan sekerja sudah sempat dipulih dan dia sudah balik di maktab teologi. Dan hari ini syukur pada Tuhan, dia sudah diurapi dan sama-sama berkhidmat sebagai pendeta di negara Taiwan. Baik, oleh yang demikian, inilah seharusnya menjadi sesuatu yang perlu kita kejarkan pada hari ini. Ada yang mungkin mengatakan bahawa ini adalah perkara yang susah. Ini kerana kehidupan kita tidak berkelimpahan. Sekiranya berkelimpahan, ini tidak susah. Paulus dapat melakukannya. Sekiranya kita menjadi pengikut Paulus seperti dia mengikut Yesus Kristus, oleh yang demikian, semasa wabak penyakit ini, sekiranya kita dapat menenangkan diri, ini adalah kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menampakkan kehidupan rohani di dalam kita semua. Kita rujuk Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jadi Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Sekiranya kita dapat menampakkan kesukacitaan semasa jangka masa wabak penyakit ini, ini menunjukkan kehidupan berkelimpahan. Walaupun kita mempunyai banyak keresahan dan kerisauan. Seperti di dalam keadaan wabak penyakit ini, kita akan merisaukan bahawa kita sudah kehilangan pekerjaan dan apa yang boleh kita lakukan. Baik, seterusnya kita lihat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk kita selalu bersukacita seperti yang dinyatakan dalam ayat 4, memerlukan kita menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Dengan itu, di dalam ayat 7, di mana damai sejahtera ini akan dialami di dalam hidup kita. Jadi, semasa jangka masa penularan wabak penyakit COVID-19 ini, sekiranya kita dapat menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ini dapat menunjukkan kehidupan yang berkelimpahan di dalam kita. Baik, seterusnya kita rujuk Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Ayat 11. Ku katakan ini bukanlah kerana kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahsia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di dalam segala situasi yang kita berada, kita tidak akan ketakutan. Akhir sekali, kita rujuk Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini adalah pengalaman Paulus. Kita perlu bersandar pada Tuhan pada ketika ini. Dan akhirnya kita akan dapat menampakkan kemuliaan Tuhan. Oleh itu, dalam kehidupan berkelimpahan, kita mesti menyelidiki kehidupan iman kita. Dan akhirnya kita akan dapati bahwa kebaikan yang kita akan terima. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, menilailah zaman ini dan memutus diri sendiri. Dan kita tahu masa kiamat sudah hampir tiba. Walaupun di dalam masa wabak penyakit ini, kita masih lagi mendapat segala kebaikan. Jadi segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Jadi sebelum kita tamat kebaktian pada pagi ini, sama-sama kita naikkan pujian 239. 239. Surya terbenam, malam pun tiba. Ku mohon Tuhan tinggal denganku. Kawan di dunia menjauh semua. Hanya Tuhan tetap bersamaku. Hidup di dunia bagaikan mimpi. Bahagia dunia bagaikan asa. Sekejap saja akan berlalu. Hanya Tuhan kekal bersamaku. Ku perlu Tuhan menyertaiku. Sandar rahmat-Nya, setan pun mundur. Tuhan tuntunku, takkan tersesat. Senantiasa Tuhan bersamaku. Dikala ku meninggalkan dunia, ku mengarahkan mata ke surga. Tampaklah sinar kemuliaan-Nya. Hidup mati bersamaku. Kita mengucap syukur pada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita sudah sama-sama dapat berkongsi firman Tuhan dan harapkan firman Tuhan ini dapat membangunkan kita semua. Jadi sekarang kita akan menjalankan doa kali kedua dan dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa memberkati kita semua dan menjaga kita semua. Dan dalam doa ini juga kita saling mendoakan terutamanya untuk saudara-saudari yang dikasihi yang sama ada sakit ataupun lemah di dalam rohani. Dan dalam doa ini juga kita berdoakan untuk gereja, untuk negara kita. Sama-sama kita bersujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa.
Jadi kebaktian pagi ini sampai di sini saja. Segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Haleluya.